You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Pag-aaral ng salita na 2 Timothy, this is our first Sunday service this year to 2021, and makakatulong po sa atin itong mensaheng ito. 2 Timothy chapter 1. Okay, and maganda siguro magkaroon nga po tayo ng salitang pagbabasa. And nice kung basahin muna natin ng verse 1 up to verse 9. And then tutuloy po tayo sa chapter 2, verse 1 to 7. Okay. In verse 1, nasabi po rito, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God according to the promise of life which is in Christ Jesus. I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother's Louis and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Tulita po sa chapter 2 in verse 1. Verse 1, sige po, kayo po. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. The husbandman that laboreth must be first partakers of the fruit. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat, Panginoon, at meron po kaming inyong mga salita. Meron kaming Bible, meron kaming King James Bible, na nagpapalakas po sa amin, nagbibigay sa amin ng ibayo pang pag-asa sa paglapit sa inyo, Panginoon. Nagtuturo sa amin paano kami mamumuhay ng ayon sa inyong kalooban. Nagtuturo sa amin, Panginoon, salamat sa inyong mga salita, nagtuturo sa amin na maging maayos po kami, mamuhay kami ng maayos, masigla at matapat sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Banal na Espiritu ng Diyos, tulungan niyo po kami ngayong umagang ito. Bigyan niyo po ng pangunawa ang bawat makikinig. And ganun din, Panginoon, tulungan niyo po ko, O Diyos, sa pagbahagi po ng inyong salita. Lord, this is your message. This is not my message, O Lord. I just want to be a help. I just want to be a blessing. I just want that thy name be glorified today. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po ay makakaupo na mga kapatid. And andito nga po, ito si Apostle Paul, mga kapatid. Si Apostle Paul ay alam na alam ng bawat mananampalataya na siya po ay ama sa pananampalataya ni Timothy. No? And narito nga po si Apostle Paul nagpapayo kay Timothy na maging matapat sa Panginoon. Matapat sa paglilingkod sa Panginoon. And naipayo po ito mga kapatid ni Apostle Paul kay Timothy na maging matapat dahil naranasan po ni Apostle Paul mga kapatid na iwanan siya ng mga mananampalataya na kasama niya naglilingkod sa Panginoon na hindi matapat sa Panginoon. Iniwan siya kasama niya naglilingkod sa Panginoon. And then, hindi nagtagal, iniwanan siya sa paglilingkod sa Panginoon. Makikita po natin yan sa chapter 1, verse 15. And sabi ron, this thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are Phygelus and Hermogenes. Sila yung mga, sabi ni Apostle Paul, andyan sila, Phygelus and Hermogenes, na iniwan ako sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila naging matapat sa paglilingkod sa Panginoon. And hindi lang yun, mga kapatid. Ang nag-iwan kay Apostle Paul, even si Demas, makikita po natin sa chapter 4 in verse 10. Ang sabi rito ni Apostle Paul, Demas had forsaken me, having loved this present world, and has departed unto Thessalonica. So, andito nga rin po, mga kapatid, even si Demas, no, ay iniwan siya, iniwan ni Demas, itong si Apostle Paul, and sabi ng Bible, having loved this present world, hindi nakatagal sa paglilingkod sa Panginoon, nag-backslide, namuhay sa kamunduhan. Ngunit, mga kapatid, binanggit din naman ni Apostle Paul, na meron din namang mga kapatiran na katulad po ni Onesiphorus na matapat sa Diyos, no? Dito sa verse 16, 2 Timothy chapter 1 verse 16, sabi niya, the Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oppressed me and was not ashamed of my chain. So bagamat mayroong mga hindi nagiging matapat, mga kapatid, bagamat mayroong mga nag-iwan kay Apostle Paul, hindi nakatagal sa paglilingkod sa Panginoon. Ngunit narito po si Onesiphorus na nanatiling matapat kasama ni Apostle Paul sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ang Diyos ay natutuwa na tayo'y naglilingkod sa Panginoon. Ngunit kailangan niya yung matapat. In 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ano sabi ron? Moreover, it is required unto stewards. Tayo po bilang mga anak ng Diyos ay tinatawag na stewards. Ibig sabihin, katiwala. Hindi o katiwaldas. Katiwala tayo ng Panginoon. Moreover, it is required unto steward that a man be found faithful. Matapat. In the book of Proverbs chapter 20 verse 6, sabi ron, most men will proclaim one of his own goodness, but a faithful man who can find. Bawat isa nagsasabi, magaling ako, matapat ako. Pero sino kaya sa kanila totoong matapat? Tandaan natin, mga kapatid, God is commanding us to be faithful. God is commanding us to be faithful. Ngunit nakakalungkot, marami naglilingkod sa Panginoon, hindi po matapat. Ito lang, amen. Ngayong umaga, mga kapatid, pag-uusapan po natin a faithful Christian. The mark of a faithful Christian. Ano yung mga nakikita natin sa mga faithful Christians? At narito nga po mga kapatid, ang ilang principles na makikita natin sa mga payong ito ni Apostle Paul kay Timothy, pagiging faithful. Number one, a faithful Christian find his strength in the Lord. Makita natin dito mga kapatid, ano? Sabi ni Apostle Paul in chapter 2 in verse 1, sabi rito, thou therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. A faithful Christian, mga kapatid, finds his strength in the Lord. Ibig sabihin ng mga kapatid, nagiging malakas lang siya sa tulong ng Diyos. Nagiging malakas siya sa tulong ng Diyos. Hindi siya lumalakas not on his talent, not on his riches, but in the Lord. Marami kasi mga kapatid, naglilingkod, hindi matapat sa Panginoon. Naglilingkod, hindi sa tulong ng Diyos. Naglilingkod ayon sa gusto nila. Naglilingkod ayon sa kakayahan nila. Kaya nga mga kapatid, pag hindi na nila gusto, humihinto sila. Pag hindi na sila napi-please, hindi na sila nasisihan sa paglilingkod, humihinto sila. Nawawala sa gawain ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, narito tayo para i-please natin ang Panginoon. We are here. Naglilingkod to please God, not to please ourselves. Kaya nga, maraming naglilingkod, pag hindi nila gustuhan yung kanyang ginagawa para sa Panginoon, wala na. Hindi niya nang ma-please yung sarili niya, nawawala sa gawain ng Panginoon. Amen! Mga kapatid, sabi ng Panginoon, nung andun siya sa Gethsemane, isang magandang halimbawa ng matapat na paglilingkod sa Diyos. Andito ating Panginoong Jesucristo, naatasan siya ng Ama, na ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Tandaan natin ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay ng Diyos, Ama, upang maging ating tagapagligtas. Kaya nga sabi ng Bible, siya na walang kasalanan, ibinilang na makasalanan, namatay sa krus, nagbuhos ng dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga, nung nandoon ang Panginoong Jesucristo na nanalangin sa Ama, sabi niya, Ama, napakahirap nitong sarong ito na aking haharapin. Para sinasabi ng Panginoon, Ama, ang hirap naman itong pinagagawa niyo sa akin. Tandaan natin mga kapatid, pinako, nilait ang Panginoon, pinadala sa kanya yung mabigat na krus, hanggang doon sa krus ng Calvary. At pagdating doon sa Calvaryo, pinako pa siya sa krus. Alam niya ng Panginoon, lahat yan, sa Diyos na nakatawang tao, sa anak ng Diyos. Ano? Kaya nga sabi niya, Ama, napakahirap nitong sarong ito na aking kakarapin. Pero ang sabi ng Panginoon, mangyari ang kalooban niyo, Ama, at hindi yung sa akin. Ganon dapat po mangyari sa ating mga mananampalataya. Mangyari ang kalooban ng Ama at hindi sa atin. Amen! Kaya nga, naglilingkod tayo sa Panginoon, not our will. Dapat not our will, hindi yung kalooban natin, but kalooban ng Panginoon. Amen. Andun yung desire, praise the Lord for this desire na makapaglingkod tayo sa Panginoon. But mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa ating paglilingkod, siya ang nasusulot at hindi ikaw. Amen.
Jeremy, sabi mga kapatid, no, without me, you can do nothing. Kailangan mo ako.
Amen.
Para hindi ka maging mayabang.
Amen.
In the book of Psalms, chapter 12, sabi ni David, Panginoon, tulungan po ninyo ako. Dahil wala na natitirang makadiyos at ang mga tapat ay naglaho na. Ay nangyari kay Apostle Paul, ay ganun din nangyari kay David. Iniwan din siya ng mga kasama niyang, nakasakasama niya sa paglilingkod sa Panginoon. Narito rin si Apostle Paul, ang sabi niya, bagamat iniwan siya ng marami niyang kasama sa paglilingkod sa Panginoon, ang sabi niya, I can do all things through Christ which is strengthening me. I can do all things. Magagawa ko lahat ng bagay. Magagawa ko ang lahat ng pinagagawa sa akin ng Panginoon. Dahil siya'y nagbibigyan ng lakas sa akin.
Amen.
At isang katangian po, mga kapatid, isang katangian po ng isang anak ng Diyos na matapat, malakas, sa tulong ng Diyos, ay hindi po siya marunong mapagod. Yan ang mga katangian makikita natin sa isang mananampalataya naglilingkod sa Panginoon, matapat ang nilingkod, naglilingkod sa Panginoon, hindi siya marunong mapagod, hindi siya marunong manghina.
Amen.
Nagpapatuloy, ano man ang kalagayan niya, nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon.
In the book of Isaiah, chapter 40, sumaglit po tayo ng mga kapatid. In the book of Isaiah, gusto kong mabasa natin ito, no? Mabasa ng bawat isa itong book of Isaiah, chapter 40, in verse 31. Ang sabi ron, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ang sa kanila na umaasa sa tulong ng Diyos, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sa kanila na naghihintay ng tulong ng Diyos, ng lakas ng Diyos, ay magbibigay ito ng kalakasan sa kanila. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Makakatulad sila, mga kapatid, ng isang agila. Inahalin tulad ni Isaiah ang isang matapat na lingkod ng Diyos, na ang pag-asa niya lamang ay ang Diyos sa isang agila. Nang agila, mga kapatid, tandaan natin, lumilipad yan. Maganda man ang panahon o umuulan man yan, ano man ang kalagayan, lumilipad yan. At kung malakas man ang hangin, tandaan natin, kay masama ang panahon o maaraw man ang panahon, malakas ang hangin sa taas. At ang agila, mga kapatid, ay hinaharap niya yung malakas na hangin doon sa taas. Lalo na kung may bagyo. Ay, mga kapatid, talagang napakahirap po sa isang agila, no? Lumilipad doon sa taas. Pero, ganun siya. Inaharap niya yung malakas na hangin, sabi niya. Kaya nga sabi niya, kaya nga hinahalintulan ni Isaiah, yung mga mananampalatayan, ang pag-asa ng kalakasan ay sa Diyos, may itutulad sila sa agila, shall mount out with wings and eagle. They shall run. Tatakbo sila. Sabi ni Isaiah, itong mga matatapat na lingkod ng Diyos, para silang mga agila na anuman ang hirap na maranasan sila, tatakbo sila. They shall run and not be weary. Hindi sila manghihina. Maglilingkod sila, hindi sila manghihina. And they shall walk and not faint. Lalakad sila na lalakad, pero hindi sila mapapagod. Ganyan po, matatapat ng lingkod ng Diyos. Ano man ang kalagayan, maharap siya. Pagpapatuloy siyang lumalakad, papatuloy siyang hinaharap niya yung anumang katulad siya ng agila na anuman ang kalagayan sa anumang mga hirap na mararanasan na harapin na natin din nagpapatuloy siya. Ganyan po ang matapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen! Gaano mang kabigat ang problema, gaano mang kabigat ang gawain, malakas siya ang nagpapatuloy. Hindi siya nangihina. Hindi siya napapagod. So, yun po'y makikita natin sa mga the mark of a faithful Christians. Mark of a faithful Christians finds his strength in the Lord. Ang kalakasan niya ay sa tulong ng Diyos, hindi sa kanya. Amen. And then number two, faithful Christians, number one, find his strength in the Lord. And number two, faithful Christians, faithful Christians is able to teach others also. Ang matapat na mananampalataya ay nagagawa niya ng magturo sa iba. Amen. Ang sabi nito, in verse 2, chapter 2, verse 2, ang sabi ng Bible, and the things that thou hast heard of me, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Amen. So, isang makita natin sa isang matapat na lingkod ng Diyos is able to teach others also. Tandaan natin mga kapatid, ang nakatingin sa atin, ano? Nakatingin sa atin ang mga susunod na henerasyon. Amen. Nakatingin sa atin. Tayo matatapat na naglilingkod sa Panginoon ay nakatingin sa atin yung mga bagong henerasyon, lalo na yung mga kabataan. Nakatingin sa atin. Kaya nga, ano man yung nagdidinig nila mga kapatid, ano man nakikita nila sa atin, yun din ang tutularan nila. Amen! Kaya nga, dapat maging matapat tayo. Eh maraming mga mananampalataya, matagal na naglilingkod sa Panginoon, pero hindi pa matapat. Hindi magandang halimbawa sa mga young people. Amen! Parang yun, hindi ko makakalimutan mga kapatid, yung aking, yung isang magandang halimbawa, yung ipag ko, yung si Beth, no? Nag-aalaga siya nung apo. Siya yung tagapag-alaga nung apo. And, habang inaalagaan niya ito, sa labas, ng dinadala niya sa labas ng bahay, at doon naman minsan dumaan yung mag-ice cream. Dumaan yung mag-ice cream. Ngayon, yung bata naman, kita niyo yung ice cream, tinuturo. Oh, lola, oh, ice cream. sabi, pihira naman ito. Itong apo ko. Madali sabi, gusto ng apo niya, gusto niya masaya yung apo niya, binili niya ng ice cream. Abay, kinabukasan, ando na naman. Habang pinapasyal nung ipagko yung kanyang apo, abay, tinuturo na may ice cream, dumaan na naman yung ice cream. Bili na naman yung ipagko. Pangatlo, abay, ito na naman. Sabi ng ipagko, tinuturo na naman ng apo niya, mag-ice cream, sabi niya, naku, ito na naman yung demonyong ito. Dito na naman ito. And then, napilitin siyang bilin ng ice cream. Abay, kinabukasan mga kapatid, nakita na naman. Sabi, ano ang masabi ng apo? Lola, lola! Monyo! Ayun, nadinig eh. Kung ano nadinig, yun ang sinusunod. Amen! Kaya nga mga kapatid, kung hindi po tayo matapat sa Panginoon, no way na makapagturo rin tayo ng katapatan sa iba. Kaya mahalaga po sa atin yung mga patotoo. Amen? Mahalaga sa atin yung magandang, dapat na tayong magandang halimbawa sa ating mga patotoo. Maging magandang halimbawa tayo sa ating pananambahan. Amen? Huwag tayong lulubog at lilitaw. Ibig sabihin nun, kung kailan mo lang gusto magsimba, saka ka magsisimba. Amen? Hindi masigla, dapat masigla, hindi tulog. Amen? Iba nga nagsimba, pero tulog. Ako, inaantok din ako, mga kapatid. Pero, ginigising ko yung sarili ko. Huwag ka matutulog. Amen? Iba, sarap na tulog. Sabi nga ni Pastor Ed, kala mo, sumasang-ayan eh. Amen! Aba, mamaya, gumagano na. Hindi na sumasang-ayon. Umiikot pa. Amen! So, maging magandang patotoo tayo sa ating pananambahan, mga kapatid. And maging, ito, maganda ito eh. Kasi marami pa rin mananampalataya. Sumusunod pa rin sa agos ng sanlibutan. Yung ating pananamit. Yung ating pananamit. Kung ikaw ay lalaki, mga kapatid, dapat lang magsuot ka ng maayos na yung lalaking kasuotan. Amen. Huwag niyong tularan yung mga nasa TV. Si Vice. Amen. Ang bihira. Kung ikaw lalaki, magpakalalaki ka. Amen. Pakita mo lalaki ka. Eh rito yung ano ko rito, yung asawa ng apo ko. Ano? Na matagal na hindi ko siya kilala, pero makita kami kasi painter pala siya, marunong pinagtrabaho ko rito. Siya nagpipintura rito. Kaya maganda yung pintura na diyan. Ayan, malinis na oh. And bag dumating dito, nakahikaw. Sabi ko, alam mo yung hikaw? Sa babae lang yan. Tsaka sa mga bading. Bading ka ba? Hindi po, lolo. Okay, tanggalin mo yan. So, dapat maging maganda tayong halimbawa sa pananamin. Amen? Lalaki, lalaki. Amen? Bisa nakikita ko sa choir eh. Oy, choir director ha. Tingnan mo yung mga suot ng mga pantalon. Mission. Hindi maganda yun. Sa labas lang yun. Yung normal na ano. Noong kabataan namin na sumunod din ako diyan, no? Wala pa rin ako sa pang-iglesia ni Cristo ako noon dati. Umbira, nagkaroon ng bell bottom, parang minabalis na yung ano, pag dumadaan ka, minabalis na yung dadaan mo. Ha? Nung magsuot naman ng ano, nung mauso yung dito, pambihira, matagal, grabe. Pag hindi ko matanggal, mga kapatid, hindi ko matanggal ng ako lang. Tinatawag yung kapatid ko. Siguro ganyan din kayo, ano? Tulong sa nanay nyo na. hindi dapat. Amen? Huwag tayong... Sabi nga ng Bible, conform not into this world. Conform! Huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Be holy. Mamuhay tayo, manamit tayo ng maayos, mamuhay tayo na may kabanalan. Dapat ang nakikita sa atin ang Panginoon. Hindi ko sino-sino. Hindi ko sa babae. Marami pa mga babae. Hindi maayos. Talagang, mga kapatid, sabi ng Bible, modest apparel. Modest. Ano yung sabi ng modest apparel? Maayos na kasuotan. Parang Maria Clara. Oo. Hindi yung, misa meron matatanda na yan. Matanda na, pero nagpapasexy pa. Sabi ko nga sa kapatid kong babae, ako, tol, next time, baka pupunta rito, nakaganyan ang itsura mo, ha? Isipin mo, matanda na, tapos si sabi ko, tol, hindi kita kikilalanin pa nagpunta kitang ganyan ang itsura mo. Tsaka dapat sa babae, hindi kita yung hita. Amen? Kaya nga, dapat ang naluluwalhati, pag nakita ka, ang naluluwalhati, ang Panginoon. Wow! Walang mali siyang naiisip yung tao. Hindi yung pag nakita ka, wow, sexy. O kaya, wow, ang tanda-tanda na, papasexy pa. Ayun nga, minsan matanda na, yun ang nakakalungkot nun eh. Ha? Nagsusuot ng pambihira. Nakalabas yung pwede ba yung mga kapatid, tinuturo po sa simbahang ito, no? Lalo sa, kasi wala na tayong Sunday school eh. Tinuturo rito mga kababaihan, dapat merong ano, hindi dito. Yung mayroong, ano, abatabag nito. Spaghetti, hindi mo, hindi mo ba the boy? Yung mayroong, merong atabag nito. Oh, sleeves. Iba kasi wala eh. Iba nga may sleeve, pambihira naman ito. Naka-display naman ito. May sleep na. Tapos, ang haba nga ng dami. Tapos, ang hiwa naman, ang katito. Ay, kita na yung ano, madilim. Mga kapatid, sabi ng Bible, modest apparel. Yung maluluwalhati ang Panginoon sa isang kababaihan. Simplicity is beauty. Amen. It's simple lang. Hindi na yung kung magpapasexy pa. Amen. Ibang matatanda, talaga namang doon sa Boracay, mayroong ganun. Punta kami noon. Matanda na. Nakapira. Ang laki ng pero nakaarap. Ang pira naman siya. Masusuka ka na, ma'am. Ay, pambihira, mga kapatid. So, handin tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya, gusto natin maging matapat tayo sa Panginoon, dapat tayo maging magandang halimbawa sa ating mga pananambahan, sa ating pananamit. Amen! Kung makikita sa ating, gagayahin din natin yan eh. At hindi lang yun, sa pag-uugali, sa pananalita. Maraming mga kabataan ngayon nagmumura. Kasi bakit? Kasi nanay nila nagmumura rin. Kaya mga kabataan dito magmura. Ang sakit pakinggan. Bakit? Kasi pakinggan mo yung nanay nila, ganun din. Kaya nga dapat sa isang bahay, tayo tinuturoan tayo bilang mananampalataya, ay tigilan na natin ang mga pagmumura. Biro mo, ginagamit natin yan, yung bibig natin yan sa panalangin din, gagamitin natin sa pagmumura. Abay, hindi matutuwa ang Panginoon doon, mga kapatid. Amen? Alala ko nun, wala pa ako sa Panginoon, mga kapatid. Pag nagkwento ako, ganyan naman ang marami. Marami, lalo yung mga kabataan. Alam mo, pare, nagpunta kami na mas marami pa yung mura kaysa kinukwento. Kasama ko yung asawa. Totoo nangyari ito. Kasama ko yung miss ko.
nagmamaneho ko ng yung high ace. Nakita ko yung dating kasama ko, mga kainuman ko. Pare! Ang bihira! Makita niya. Siguro nakita niya, parang oh, masenso na ako. Kami, pare, ang bihira! Ano ba nangyari po? Minura ko na rin. Kanina pa ako minuburi. Ang bihira. Sa ngayon, mga kapatid, hindi na dapat yun. Ha? Yung mga naninigarilo dyan, ha? Tigilan nyo na rin. Amen? Amen? So, faithful Christian. By the way, sa mga kabataan, matuto kayong gumalang. Sa matatanda. Misa makabataan eh, wala nang galang eh. Wala na yung pong opo. Oo! Oh! Wow. Misa noon kami eh. Noon, ewan ko, ngayon parang wala na eh. Opo. No, wala na yung po, opo. At saka ang isa pa nakaka hindi magandang sa mga kabataan, tandaan niyo ito. Sino man matanda? Sino man medyo magulang mo yan o sino man? O sino man yan na matanda? Lalo na kung magulang mo. O ate mo, whatever. At lalapit sa iyo, may kailangan sa iyo. Kasi marami kabataan ngayon, pag busy sila, bisag galit pa. Lalapitan ng, uutusan ng magulang, uutusan ng ate o whatever, galit pa. Kasi nasisira yung kanyang konsentrasyon doon sa paglalaro ng cellphone. Huwag niyong gagawin yon, mga young people. Ha? Kahit na nga sabihin natin, hindi ka naglalaro at magulang mo or mas nakakatanda sa iyo ang kinausap ka, pigilan mo yung ginagawa mo. Wala, hindi ka papansin, galit pa. Panginutusan. Pag sinabihan mo, pag pinagsabihan pa yung bata, ona, ona, ona! Ganyan ang mga kabataan ngayon. Ona, ona! Oh, sunod ako! Sumunod nga, pero ganyan ang may tsura. Hindi kayo maka-amen, mga kabataan. Amen? So, a faithful Christians, number one, finds his strength in the Lord. Malakas siya sa tulong ng Diyos, hindi sa tulong niya. And a faithful Christians is able to teach others also. Amen. Sa kanyang mga patotoo, nakakapagturo na siya. Amen. And then number three, a faithful Christian stands firm during hardship. Stand firm means hindi natitinag. Amen. Matatag. Hindi bumibigay. Sabi ng verse 3, now, therefore, endure hardness as a good soldier of Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, endure hardness, stand firm. Yun nga, sabi ni Paul, maging matatag. Kasama mo ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Maging matatag ka, sabi ni Apostle Paul, katulad ng isang sundalo. Stand firm during hardship. Dapat matatag tayo pag nakaharap tayo ng mga kahirap, mga paghihirap, no? Ng mga katulad ng isang sundalo. In verse 4, mga kapatid, sabi rito? No man that warreth entangled himself. Verse 3, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Maging matatag tayo tulad ng isang sundalo, handang mamatay para sa bayan. Amen. Yeah. Eh, ganun din naman tayo. Magandang halimbawa, mga kapatid, yung mga
madalas kong halimbawa ito eh, yung Nagasaki, itong Kamikaze, oo. Yung Kamikaze, yung mga Japanese fighter, yung mga pilot, tawagin sila mga Kamikaze. Sila yung mga piloto, mga kapatid, na pagka nung bandang huli hindi na makaya yung natalunin yung barko palubugin yung barko ng kalaban ng US, yung mismong eroplano nila dire-diretso sila ron doon sa barko na yon, no, nag-suicide na yon, kaya ang tinatawag Kamikaze. Eh, ginagawa nila itong mga kapatid. Ginagawa nila itong mga Kamikaze ito, ng mga Japanese na ito, mga pilot fighter na ito. Ginagawa nila yan alang-alang sa kanilang bayan. Alang-alang sa kanilang emperor. Hindi kaya mas maganda kung tayo man? Ay mamatay alang-alang sa Panginoon? Handang mamatay. Ha? Eh, ang sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Timothy, malapit na akong patayin. Pero tanda mo, I have fought a good fight. Nakipaglaban ako. Tinapos ko yung paglilingkod ko sa Panginoon. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up on me a crown of righteousness. Mamamatay ako, Timothy. Pero tandaan mo, meron akong reward doon sa taas. Ibibigay sa akin ng Panginoon. Amen. Dapat batatag. Hindi duwag. Sabi na Apostle Paul, maging matatag ka. Tulad ng isang sundalo. Tulad ng isang atleta. And sa verse 5, ano sabi ron? And if a man also strive for masteries, yet he is not crowned except he strive lawfully. Ang isang atleta ang pinatutungkalan dito, mga kapatid. Ano? Ang atleta, ano? Anong makikita natin sa isang mabuting atleta, malakas na atleta, disiplinado. Amen. Masunurin. Ah? Maingat, maalaga. Amen. Ganyan po ang atletang malakas. Ah, masunurin siya sa coach niya. Ah, maalaga siya. Ah? Ah, kaya nga sabi ni Apostle Paul, Timothy, huwag mong kakalimutan sundin ang mga payo ko. Maging maingat ka. Sabi pa ni Apostle Paul, maging maingat ka sa pandaraya ng kalaban. Marami kasi nadadayang hindi marunong mag-ingat. Amen. Nadadala ng kindat eh. Nadadala ng material na bagay. Kaya kung hindi ka maingat, mga kapatid, madadala ka ng kalaban. Madadala ka ng tukso ng kasalanan. Amen! Magiging maingat ka, sabi ni Apostle Paul kay Timothy. Maging maalaga ka! Alagaan mo yung katawan mo, sabi ni Apostle Paul kay Timothy. Huwag kang sobrang takaw kumain. Marami, takaw kumain. Huwag kain ng baboy. Magkakasakit ka, Timothy. Hindi ka magtatagumpay. Mga kapatid, gusto natin maging matapat sa paglilingkod sa Panginoon, tumagal pa yung ating paglilingkod sa Panginoon, ay ingatan natin ang ating sarili. Amen. Huwag kain ng baboy. Misan, pwede. Chicharon, pwede pag wala yung mismo. Diba, bada boy? Ay, papa. Ano yan? Chicharon yan. Wala naman kumain na yan. Wala naman yung mama mo. Okay. So, stand, the mark of a faithful Christian stands firm during hardship. Matatag siya sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng pagkikipaglaban. Amen? And, meron pa rin panibar ito. Meron pa isang halimbawa na ibinigay si Apostle Paul Masabi kanya kay Timothy, maging isang maganda, katulad ka ng isang sundalo, ng isang atleta, at ng isang magsasaka. Isang magsasaka. Sabi niya sa verse 6, the husbandman, ibig sabihin husbandman, magsasaka. The husbandman that laboreth must be first taker of the fruits. Ibig sabihin sa mga kapatid, ibig sabihin ni Apostle Paul dito, hindi siya magtatagumpay, hindi siya mag-aani kung hindi siya magsisipag. Eh, payo ni Apostle Paul, magsipag ka, magkatatamatamad, katulong ang tulong. Marami konting hirap, tulong. Timothy, sabi niya, huwag kang tamad. Huwag kang tutulog-tulog. Kung gusto mo magtagumpay, huwag kang tutulog-tulog. Gumising ka. Wala nang tutulog. So, faithful Christians, number one, find his strength in the Lord. Nakasalalay ang kanyang lakas sa Panginoon. And faithful Christians is able to teach others also. Maganda ang kanyang patotoo. Kaya naging maganda, pwede na siya, nakakapagturo na siya. And then, number three, a faithful Christian stands firm during hardship. And then, number four, a faithful Christian refuses to be entangled with this world. Refuses, ibig sabihin, tumatanggi siya. Ibig sabihin ng entangled means to get mixed, yung mapasama, or to be involved. Kaya nga, a faithful Christian refuses, tumatanggi siya, na makasama siya sa mga pamumuhay sa sanlibutang ito. Ayun ang sabi ng verse 4, no man that wanted entangled himself with the affairs of this life. Amen. And marami pong mananampalataya, iyon ang nakakalungkot kung ikaw ay mananampalataya at na-entangle ka ng sanlibutan. Eh, maraming ganun eh. Kristiyano ngayon, sanlibutan bukas. Huwag naman sanang ganun, mga kapatid. Na Kristiyano lang tayo pag nasa simbahan. Pag nasa labas na, wala na. Parang isang young people, pambihira. Pagdating dito, ayos ang damit. Diba, pagdating sa mall, may baon dala. Pagpunta sa CR, paglabas, aba, sexy na. Pambihira. Amen! Mga kapatid, sabi ng Bible, love not this world. Love not this world, neither the things that are in this world. If any man love this world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Conform not into this world. But be transformed. Huwag kang umayon sa takbo ng sanlibutan ito, but be transformed with the renewing of your mind that you may prove which is that good and perfect will of God. Magbago ka na. Amen. And then the last, a faithful Christian refuses to be entangled with his word. And then the last, a faithful Christian seeks, naghahanap to please Christ in all things. Amen. Gumagawa siya na maipi-please siya ang Panginoon. Amen. In verse 4, ano sabi ron? No man that warrant his life, he said, that he may please him who had chosen him to be a soldier. No? A faithful Christian seeks to please Christ in all things. Kaya nga sa 1 Corinthians, mga kapatid, ang sabi ron, do all to the glory of God. Do all sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa natin, gagawa tayo na maluluwalhati natin ang Panginoon. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, we can please Christ through Sa pamagitan ng ano? Through what? Through soul winning. We can please Christ. Ah, through soul winning. Tandaan natin mga kapatid, sa Luke 15, ano sabi ron? There is joy in heaven over one sinner that repented. There is joy over the angels of heaven over one sinner that repented. Nagsisiyang kalangitan. Nagsasayang kalangitan sa isang kaluluwang naliligtas. Natutuwa ang Panginoon. Kaya nga, we can please God, we can please Christ through soul winning, we can please Christ through giving. Amen. And sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Honor the Lord with thy substance. By the way, mga kapatid, wala naman tayong pag-amayari. Lahat ng bagay sa Panginoon. Ano ang meron tayo? Una-una, bigay natin yung tithes. And then, yung first fruit natin. And then, maging masaya tayo sa ating pagbibigay. E pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. We can please Christ through soul winning. We can please Christ through giving. And we can please Christ through praying. In 2 Chronicles chapter 7, 4, if only, sabi ng Bible, if only my people shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their land. Kaya nga mga kapatid, kung tayo sama-samang mananalangin, magiging matapat sa Panginoon, ako po'y naniniwala at mamumuhay na may na malayo sa kasalanan. Anong sabi ng Bible? Anong sabi ng Panginoon? Then will I hear from heaven, will forgive their sins, and will heal their lands. Ako'y naniniwala mga kapatid, pagpapalaan yung ating bansa. Kung sama-sama tayong mananalangin, magiging matapat sa Panginoon, mawawala yung COVID-19 na yan. May dumating mang COVID-21, hindi na magtatagal yan, mga kapatid. Amen! Christians, be faithful. For our God is faithful. He is faithful in saving us. He is faithful in changing us. He is faithful in His promises. Christians, be faithful this year, 2021. Malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Malapit na. Baka hindi natin alam, bukas makalubog, biglang dumating ang Panginoon. Hindi kaya mas masaya, mga kapatid, na pag dumating ang Panginoon, eh lahat naman tayo, kaharap sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, all of us shall give an account to God. Isusulit natin lahat, ano man ang ginawa natin sa Panginoon. Bilang mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, doon sa mga matatapat, sa ating pagsusulit, hindi kaya mas maganda kung sasabihin sa atin ng Panginoon, halika. Kapatid, halika. Anak, halika. Thou good and faithful servant. Halika! Makisama ka sa aking pagsasaya. Wow! Sabihin ng Panginoon sa iyo, thou good and faithful servant, makipagsama ka sa aking pagsasaya. Pero doon sa mga walang ginawa, ano sabi ng Panginoon? Makita niya yung isang katiwala niya, pinagkatiwalaan niya pero walang ginawa, ano sabi ng Panginoon? Asan eh? Binigyan kita. Pero nasaan na yung pinagkatiwala ako sa iyo? Ano ginawa mo? Puro katulog. Duduwag-duwag ka. Wala kang ginawa para sa akin. The wicked and his slothful servant. Doon ka sa sulok. Amen. Buti na lang, ang Panginoon, ang kalangitan, ang Panginoon tumatanggap ng mga backslider. Amen. Tayo tumayong lahat, mga kapatid.